Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal. Șez jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și el le-a zis, de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Amin. Stăm înaintea lui Dumnezeu și venim în pildele împărăției. În această seară avem într-un text scurt de doar câteva versete mai multe pilde. Ca să zicem așa, pilde la timpul prezent. Împărăția este asemănată cu o comoară ascunsă, cu un mărgăritar de mare preț și cu un năvod care prinde tot felul de pești. Așa era împărăția asemănată de Domnul Hristos, așa a fost pentru fiecare cititor, așa este și pentru noi astă seară. Există însă, dacă vrem să privim aceste pilde ca trei pilde, pilda comorii ascunse, pilda mărgăritarului și pilda năvodului, există încă o altă pildă sau o asemănare cu care de fapt se încheie textul. Și el, adică Domnul Hristos, le-a zis, de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Adevărul este că noi, cu toții, avem o dorință ardentă, vie, să auzim lucruri noi. Vine cineva din România, ce întrebăm? Ce-i nou? Vine cineva de pe coasta de vest, de la Los Angeles sau San Francisco, nu întrebăm ce-i vechi în California, ce-i nou? Oamenii în Atena erau fascinați de ce era nou. Și pentru că oamenii în biserici sunt avizi după ce-i nou, predicatorii trudesc foarte serios să le predice lucruri noi. Câteodată se merge chiar în mari extreme. Câteodată se spun lucruri copilărești de dragul noutății. Eram odată la o părtășie cu fras păstor, fras predicator, învățător de școală biblică și discutam această problemă a balanței dintre nou și vechi în predicare. Și am lansat un punct de vedere care e un crez al meu, că dacă exagerăm în căutarea lucrurilor noi, greșim. Evanghelia aceasta a împărăției lui Dumnezeu se predică de 2000 de ani. Și într-o măsură sau alta, toți predicatorii sinceri și dedicați au avut parte de călăuzirea Duhului. Dacă după 2000 de ani eu predic dintr-un text ceva ce nimeni n-a mai predicat niciodată, există o mare probabilitate ca să fie ceva greșit. Cineva spunea că încerc predicatorii să vor întâlni cu Apostolul Pavel de pildă și cu ceilalți scriitori biblici, dar ca exemplu cu Pavel. Și vor sta de vorbă. Și Pavel le va spune, măi frați predicatori, voi ați avut din Epistola către Romani niște predici grozave. Numai că niciodată nu mi-au trecut prin cap lucrurile pe care le-ați predicat voi. În seara aceasta și de obicei când predic, încerc să rezist tentației de a supralicita noul, de a sublinia doar noul și a uita ceea ce este de fapt esențial, chiar dacă poate să pară vechi, care scoate lucruri noi și lucruri vechi. Observați apoi că acest cărturar este un om care a învățat ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu. Există așa o idee foarte falsă în comunitățile evanghelice care scuză, să zicem așa, lenea predicatorului. Predicatorul, în loc să recunoască că e lene și să se pocăiască, zice, nu-i nevoie să mă pregătesc, mă duc la amvon și Duhul îmi dă. Sau înșoptește Duhul. Cineva spune însă că nu te pregătești, Duhul spune, își șoptește leneșul. Și câteodată, în loc să mărturisim o slăbiciune sau un păcat, o împachetăm în cine știe ce spiritual, ca de pildă inspirația spontană. Dar Domnul poate să-ți dea cu o zi înainte de predica de duminică, sau cu două zile, sau poate să-ți dea cu o săptămână, sau cu o lună. Cine sunt eu, sau tu care slujești în cuvânt, să-L obliști pe Domnul să-ți dea întotdeauna, numai vineri la ora 7:44 și duminică dimineața la 11. În rest, nu vrei să stai de vorbă cu el. Cărturarul acesta a învățat. Și n-a învățat orice, a învățat ce trebuie. Vedeți, predicatorul nu trebuie să predice nici ce place lui sau ce vrea el, nici ce le place ascultătorilor sau ce vor aceștia, ci ce trebuie. Un cărturar care a învățat ce trebuie. Ideea aceasta că învățăm cuvântul lui Dumnezeu, la unii nu li se pare populară, dar așa este, trebuie să-L învățăm. Să cugetăm asupra Lui zi și noapte. Mi se pare că este o halucinație să predici dintr-un text la care n-ai cugetat niciodată. Am văzut oameni care se duceau la învon, se deau Biblia și predicau de unde se deschidea. Cugeta la predică probabil omul după. Un cărturar care a învățat ce trebuie. Noi trebuie să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Să învățăm ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu. Să învățăm lucrurile care ne ajută să ajungem acolo. Care ne motivează să ne nevoim să intrăm acolo. Care ne fac să punem preț pe împărăție. Niciodată un text biblic nu este epuizat. Se zice despre Kant că la încheierea cursurilor de filozofie, într-un semestru în Germania, le-a spus studenților: dragii mei, n-am reușit să vă spun tot ce aș fi vrut să vă spun, dar vreau să vă precizez că nu v-am spus nimic ce nu cred. Asta e foarte important în predicare. Niciodată nu reușești să spui tot ce este într-un text. Dar predicatorul, și vreau să vă spun, fără să fac așa un statement grozav din asta, că nu mi-aduc aminte de vreo predică. Nu zic că nu ai fi greșit vreodată în viața mea ca predicator să fi predicat altora înainte să-mi predic mie. În timpul pregătirii predicii îmi vorbește cuvântul mie și în timpul predicării chiar îmi vorbește mie. Cuvântul este viu și lucrător, mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri. Tai în cel ce vorbește și tai în cel ce ascultă. Deci, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate lucruri noi și lucruri vechi. În seara aceasta vom privi la aceste pilde și poate nu multe lucruri noi vom găsi. Nu vom pleca acasă zicând, am auzit ceva ce fantastic, n-a mai spus nimeni niciodată, dar aceste lucruri vechi care erau aici, pe care le cunoaștem, să știți, când ne uităm mai atent la ele, când ne uităm din diferite unghiuri, când le revizităm, îmbogățesc viața noastră și îmbogățesc sufletul nostru. Împărăția cerurilor este descrisă de Domnul Iisus sau prezentată prin această comparație ca ceva de foarte mare valoare, de valoare supremă. Împărăția se mai aseamănă cu o comoară ascunsă. Nu oricine o vede, nu oricine o simte, nu oricine o înțelege. Dacă vrei să vorbești cuiva de împărăția cerurilor, ai foarte mari șanse să nu te asculte. Oprește pe un prieten de-al tău și spune-i, știi ce, hai să-ți vorbesc de împărăția cerurilor. Unui coleg la servici, bosului tău. Știi ceva, hai să nu mai vorbim despre Mets and Yankees and baseball și alte prostii. Hai să facem o pauză din astea și când bem cafeaua să-ți vorbesc de împărăție. Să vezi că nu-i mai place cafeaua. Nu multor oameni le place să audă, să învețe, să se informeze despre împărăția lui Dumnezeu. Este o comoară ascunsă. Pentru mulți rămâne ascunsă. Unii și-astupă urechile, unii și-astupă ochii, unii nu vor să știe că această împărăție există. Pe unii nici măcar nu-i interesează veșnicia, sunt așa de încarcerați de prezent. Dacă îl întrebi pe cineva, te-ai gândit ce va fi cu tine după ce vei muri? Te-ai gândit la veșnicie? Te-ai gândit la suflet? Îți spune, n-am vreme de asta, lasă-mă, nici nu vreau să mă gândesc, nu mi-aduce aminte de astea. Împărăția este o comoară, dar nu o comoară care izbește ochii, o comoară ascunsă, care e găsită de unii, care e înțeleasă de unii, pe care unii o prețuiesc, o înțeleg, o apreciază și aceștia fac tot posibilul să pună mâna pe ea, să o aibă, să fie a lor. N-ajunge la nimic că știi totul despre împărăție. De pildă, cât de late vor fi străzile în împărăție. Sau pavajul ăla de aur, cât de gros va fi. La ce se folosește? Sau, dacă te uiți în Apocalipsa, când se descrie Noul Ierusalim, e fascinant că se vorbește acolo din ce fel de pietre prețioase, din onix, din smarald, din topaz, din minunății. Am avut ocazia să văd acele pietre în laboratorul de geologie, să pun mâna pe ele. Sunt niște frumuseți, niște splendori. Dar la ce se folosește să știi? Că oricum e numai o asemănare, e numai o închipuire. E mult mai frumos decât se poate vorbi. Dacă n-am să ajung acolo. Dacă n-o să ajungem acolo și, ferească Dumnezeu, cineva în iad își va aduce aminte că el știe din Biblie foarte multe lucruri de împărăție. Eu cam am o idee, le va spune el ortacilor lui. Eu cam am o idee de cum e în împărăție. La ce-i bun? O cunoștință din această seacă sterilă n-ajută la nimic. Dar observați că acest om, când află de comoară, respectiv paralel vorbind de împărăție, are o mare bucurie. Își dă seama că ați găsit cel mai de valoare lucru. Are o mare bucurie, o știe aprecia. Se duce și vinde. Și cât e dispus să plătească pentru ea? Tot ce are. Pentru comoara aceea, așa mult o evaluează omul, așa o prețuiește încât dă tot ce are. Cred că prețul împărăției este chiar mai mult decât tot ce avem. Că dacă am fi putut să o cumpărăm cu tot ce avem, n-ar mai fi trebuit să moară Domnul Hristos ca să putem primi. Dar omenește vorbind, la nivelul înțelegerii imediate, numai tot ce ai ajunge ca să investești pentru împărăție. Și când spun tot ce ai, înțeleg chiar și tot ce ești. O duminică pe săptămână n-ajunge. Ceva din când în când nu ajunge. Tot ce ai și tot ce ești, omul care o găsește se duce și vinde tot ce are. Așa de mult prețuiește omul acesta împărăția. Biblia spune, la ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Valoarea sufletului, valoarea veșniciei e așa de mare încât nu tot ce ai, ci ipotetic vorbind, dacă ai avea sau dacă aș avea toată lumea, s-ar merita să le dai, să renunți la ele pentru această comoară care se numește împărăția lui Dumnezeu sau veșnicia cu Dumnezeu. Apostolul Petru a fost un om care a găsit împărăția lui Dumnezeu. A iubit împărăția lui Dumnezeu. Și se zice în Matei 19, de la 27, atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis Domnului Hristos, iată, noi am lăsat tot! Iată, noi am lăsat tot! Frați și surori, dacă vrem să fim fiecare sinceri cu noi înșine și chiar în momentele acestea să avem așa o clipă de introspecție și să ne cercetăm ca la cina Domnului, nu unii pe alții, și fiecare așa să se cerceteze pe sine, Cum zicea Socrate, cunoaște-te pe tine însuți, cercetează-te pe tine însuți. Aș putea eu să spun, Doamne, am lăsat tot? Am lăsat tot? Și te-am urmat? Nu e așa că observăm lucrurile vechi cum mereu încearcă să vină în viața noastră? Uneori prin, de pildă, aceleași magazine sau reviste care le citeam cândva, ne-ar mai place să le citim. Aceeași muzică sau melodie, aceleași cărți, aceleași programe de televiziune, etc., etc. Același fel de a petrece timpul și așa mai departe. Când e vorba de noi înșine, fiecare suntem foarte indulgenți cu noi. Unii sunt mai stricți, dar de multe ori cu noi suntem indulgenți, suntem severi cu alții. Dar când e vorba de mine, mă scuz, pe alții îi acuz. Dar să am un moment de introspecție și să mă uit în sufletul meu, în viața mea, în experiența mea cu Dumnezeu. Nu în experiența fratelui Daniel sau a fratelui Saul sau a fratelui Baia, nu, nici a fratelui Boros. În experiența mea, am lăsat eu totul? Interesant este că Petru are această tărie și înțelegere că poate vorbi nu numai despre el, ci despre ceilalți. Era numitorul comun care îi unea. Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Știi? Noi parcă l-am judecat pe Petru. Oare, Petru, nu faci tu pe grozavă aici? Oare nu te lauzi tu înaintea Domnului? Oare nu te dai tu mare? Dar observați că de data aceasta, Domnul Hristos nu-l pune la punct. Nu-l mustră, nu-l admonestează, nu-l pune la punct. Pentru că Domnul Iisus nu găsește că e rău, că e păcătos, că e greșit, să te întrebi. Doamne, s-a întrebat și Avram, ce îmi vei da? Iată că sunt bătrân și mor fără urmași și Eliezer din Damasc este robul care va moșteni totul. Doamne, tu tot îmi promiți. Dar și nu s-a supărat Domnul pe Avram, nu l-a pus la punct. Interesant este că câteodată noi suntem mai drastici ca Dumnezeu. Dacă un Petru din biserica noastră ar zice și ar avea dreptate, probabil, am lăsat totul și te-am urmat, imediat l-am investigat, l-am pune sub microscop și am fi în stare să demonstrăm că, hei, termină. Nici tu nu ai lăsat chiar tot. Dar nici nu interesează pe nimeni ce ai lăsat tu sau ce am lăsat eu. Pe mine mă interesează de mine. Cât am lăsat și cât mai am de lăsat. O cântare o cântăm noi sau mai mult solo poate. Te întreb, ai dat ce ai mai bun lui Iisus? Când El viața Lui și-a dat, câți oameni ai întors la calea dreaptă? Câți oameni de păcat ai eliberat? Ai dat ce ai mai bun lui Iisus? E o întrebare care fiecare trebuie să-și o pune Lui. Doamne, am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Într-un alt text se specifică că va fi împletit cu prigoniri. La un moment dat, despre credincioșii cărora le-a fost adresată epistola către evrei, se zice, ați primit cu mare bucurie răpirea averilor voastre. V-ați gândit vreodată, ați meditat la textul acela, oare ce vrea să spună? Câteodată trebuie să citim Biblia, să o investigăm în contextul istoric. Pe vremea Imperiului Roman, pe vremea valurilor de prigoană, dacă un creștin era părât că este credincios, că este creștin, era adus în fața unui tribunal roman. Îi se cerea să ardă câteva boabe de tămâie pe un altar închinat cezarului. Dacă făcea acest gest de închinare, de ofrandă adusă cezarului ca Dumnezeu, era lăsat în pace și nimeni avea treabă cu el. Dacă însă renunța și insista că este creștin și nu stăgăduia credința, averea lui se confisca. Și jumătate se dădea celui ce îl pâra. Deci erau foarte mulți care făceau un business din asta. Uneori se mergea un pas mai departe. Și cel care era Privat de averea lui, uneori pierdea și viața. Dar le era mai dragă împărăția creștinilor și martirilor le-a fost mai dragă împărăția și veșnicia chiar decât viața. Ați privit ca o mare bucurie răpirea averilor voastre. 100 de lei ți-a cineva. Sau nu 150 de dolari care se cade să ți dea. Sau nu ți de la timp. Și nu spune mie că nu mai poți de aleluia. E dreptul tău, ni se cade, așa trebuie să fie, așa omenește. Dar să vină cineva să-ți ia totul. Casa, mașina, e greu să se închipui asta în America, da? Să sperăm că nu prindem noi. Dar nu se știe niciodată. Că-ți ia totul, numai rămâi cu anii de pe tine și atât. Dacă nu te lași de Hristos, ar fi un pic diferit decât că vii la 9, vii la 10 sau nu vii deloc. Ar fi un pic mai greu decât mai la ce oră să mă duc la biserică. Ar fi un pic mai greu. În multe părți ale lumii, chiar și astăzi, se cer asemenea prețuri supreme. În 2000 de istorie creștină, mulți au plătit asemenea prețuri. Dar numai că le-au plătit. Le-au plătit cu bucurie. E o fascinație, așa, pare o nebunie să ți se ia tot ce ai. Și tu să te bucuri că ți s-a luat tot ce ai. Ce nu puteau pricepe romanii era că martirii scoși în arenă, la care erau slobozite fierne sălbatice, așteptau liniștiți cu fața senină și începeau să cânte. Și nu puteau pricepe de unde vine această seninătate în fața morții și de unde vine această putere care biruiește moartea, care biruiește fiarele, care biruiește rugul, care biruiește orice prigoană. Erau oameni care au descoperit că Duhul lui Dumnezeu le-a făcut de cunoscut că împărăția e o comoară ascunsă. Nu o vede cezarul, nu o vede Imperiul Roman, nu o văd, eu știu, guvernanții sau cei care conduc sistemul, dar o văd oamenii de rând, oameni simpli, că Duhul lui Dumnezeu le deschide ochii. Și când aceștia pricep valoarea împărăției, ei stau, cum ziceam o dată de fratele Vurplan, 14 ani la închisoare. Și la urmă spun că a fost romantic, nici că le pare rău. Gândește-te că ai stat 14 ani la închisoare și ai scăpat de acolo. Parcă n-ai mai vrea să mergi niciodată. Din armată când ai scăpat din dormitorul ăla cu paturile alea de fier, țambalurile alea, când ai gândit că ai vrea să mergi să mai dormi odată în patul ăla? Fratele Richard s-a dus la pușcăria aceea și a predicat acolo. A ținut evanghelizare acolo, a stat de vorbă cu alți pușcăriași care erau acolo pentru credință, poate erau acum, erau pentru alte lucruri. Fascinant, nu? Ești dispus să renunți la ani de libertate. Dar numai asta. Cu bucurie. Alții zic că ești nebun. Ești dispus să renunți la servici. În România era ceva. Și nu numai atât. Chiar la lucruri care ai fi putut să le ai și de dragul împărăției ai renunțat la ele. Câți medici creștini ar fi putut fi în România director de spital 50 de ani? De vremea comuniștilor. Câți ingineri n-ar fi putut fi director, nu? Au rămas undeva, n-au rămas fără pâine, n-au rămas fără hrană, au renunțat numai la ce au avut, chiar și la ce puteau să aibă, de dragul împărăției. Fratele Pavel putea să termine facultatea de filozofie când a fost tânăr, așa, un zuneprim. Se pare că a terminat-o când a fost așa mai... Dar vedeți, nu numai că n-a terminat-o. I-a părut bine că n-a terminat-o la vremea aceea, când știi ce valoare are împărăția. Orice ți s-ar pune alături, e nimic. Pentru mulți creștini, credința în Dumnezeu e cam așa. Există Dumnezeu sus, dacă noi jos ne purtăm bine, nu facem mare scandal, din când în când mai mergem la biserică, mai dăm leuțul acolo, dolărașul, mai o rugăciune, vine Crăciunul, Dumnezeu ne dă sănătate, Dumnezeu are grijă de familia noastră, ne ajută cu geaburile, copiii la școli, așa. Cam totul pentru aici, așa cum. Apostolul Pavel a fost un om care a prețuit împărăția. Și știți ce zice el? Că dacă numai pentru viața asta ne-am pus încrederea în Dumnezeu, în Hristos, cum suntem? Cei mai nenorociți. Gândiți-vă la un om care era în Sanhedrin, care era doctor în teologie, care era cineva, fraților, din toate punctele de vedere. Și în stare să renunțe la toate. Și nu numai să renunțe, nici să ne pare rău. să renunțe cu bucurie și să spună cândva: oh, toate acele lucruri care după standardele lumii sunt într-adevăr grozave, dacă să le pui alături de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Hristos, al împărăției, sunt gunoaie. Asta este. Tot ceea ce lumea îți poate da, tot ce lumea îți oferă, dacă pui alături de prețul împărăției, de comoara împărăției, totul este nimic de fapt și nu-i prea mult ca să renunți la el. Se mai aseamănă împărăția cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Cautați, caută mâine, căutarea lui durează. Dar știți ce spune Biblia? Cine caută, găsește. Dumnezeu promite, voi mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Câteodată căutarea aceasta, amintiți-vă cum a fost chiar în viața fiecare din noi, în viața ta, nici nu știu exact ce vrei. Poate a fost o neliniște, poate a fost o stare de agitație sufletească, poate a fost o curiozitate. Unii dintre noi ne-am născut în familie de pocăiți și ne-am dus la biserică tot timpul că n-am avut ce face. Hai, fi sincer cu voi înșivă. Când erați copii, când erați așa tineri, nu știu dacă neapărat erați primul din casă care fugeați la biserică. Tata și mama zicea, haideți. Păi da, mergeam. Și ai stat în bancă, în biserică, multă vreme. Și ai tot auzit cântarea, Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin mă predau. Și ai auzit-o și ai auzit-o. Dar într-o zi, cândva, o cântare, o rugăciune, ceva dintr-o predică, o mărturisire, te-a sensibilizat și te-a activat. Și ai devenit ca acel negustor care căuta. Și într-o zi negustorul a găsit. Într-o zi Dumnezeu te face să găsești. Și când negustorul găsește, din nou aceeași idee, vinde tot ce are. Și dacă are fi avut mai mult decât a avut, eu sunt convins că el vindea. Nu contează cât de mult dai. Sau altfel spus, nu contează cât de mult ai. Contează dacă ești dispus să dai tot ce ai. Acum, tot ce ai poate fi $100 sau $100 milioane. Să știți că cel care are numai $100, tot așa de greu se desparte de ea, poate chiar mai greu ca și cum se desparte cel care are 100.000 de suta lui de mii. Apoi urmează pilda năvodului. Înainte să intrăm în această pilda năvodului, aș vrea numai să subliniem și să vedem că pilda asta cu mori ascunse și a mărgăritarului, deși e o pildă foarte scurtă, două pilde în două sau în trei versete, se leagă de fapt cu toată Biblia. Sunt ramificații în toată Biblia. De aici poți să te duci peste tot și să faci un studiu sau așa o trecere în revistă a valorii supreme a împărăției lui Dumnezeu. Nimic nu poate fi pus alături de împărăția lui Dumnezeu. Oricine ai fi, orice ai avea, orice ți-ar făgădui lumea, orice ți-ar promite cineva, nu poate fi comparat cu împărăția lui Dumnezeu. Apoi, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod. Sau un, românii spun un net, americanii spun net. E tot așa, rămânește în cuțin. Dacă ați pescui vreodată cu un năvod sau cu un net în acesta, când îl scoți din apă, în el ai tot felul de lucruri. Vrei să prinzi pești frumoși, pești mărișori, dar prinzi de multe ori de amici, câteodată ai câte o broască, câteodată ai bucăți de crângi sau știu ce să mai adun acolo și iei ce-i bun, pui deoparte și arunci ce-i rău. Așa făceau pescarii, numai că ei aveau aceste năvoduri foarte mari, care le aruncau și le întindeau în mare pe o distanță foarte mare, pe o suprafață foarte mare, le lăsau acolo o vreme, ele coborau așa în jos, adânc în apă. Și după o vreme pescarii din bărci, așa, ridicau acest năvod. Și când aveau o zi bună sau o noapte bună, dacă pescheau noaptea, năvodul era plin. Dar plin cu tot felul de pești. Chiar și alte ligioane de mare. Și după ce năvodul ăsta era tras la mal, pescarii își deau jos. Aduceau vase și culegeau, luau peștii și îi sortau pe categorii. Unii erau de dus la piață, alții erau depuși la saramură. Pescarii din Noul Testament nu pescheau de fan. Era meseria lor, din asta trăiau. Și năvodul prinde tot felul de pești. Dar după ce sunt scos peștii cu năvodul, se face o diferență între ei. Câte vreme erau în apă, erau pești toți. mai mari, mai mici, mai buni, mai răi, mai frumoși, mai urâți, dar erau pești. După ce sunt trași cu năvodul afară, vine momentul alegerii, al selecției. Cei buni sunt puși în vase și cei care sunt ori prea mici, ori, eu știu, nu-s buni de nimic, sunt soi de pești care chiar nu-s buni de nimic, să aruncați înapoi. Care este aplicația imediată? La ce trebuie să mă gândesc eu când citesc asta în Biblie? Și tu? Mi-aduc aminte când fratele Nicu Mânzat, de la Bistrița, care a petrecut cu noi vreo două duminici, nu de mult, a făcut prima călătorie în America. L-a întrebat cineva, Natalej Baptist, ești pastor baptist, da, un american, ce fel de baptist ești? Fratele s-a uitat la el, cu engleza cât o avea, cât o stăpânea, încerca să-i spună, domnule, eu nici nu-mi dau seama cum de mă poți întreba așa ceva. Cum adică? Ce fel de baptiste sau ce baptiste? Eu sunt baptist și atâta tot. Și atunci păstorul american începe să-i spună, păi uite, în America sunt multe feluri de baptiste. Sunt Southern Baptist, sunt American Baptist, sunt Reformed Baptist, Independent Baptist și multe alte feluri. Și Baptist, no Baptist, dacă e cazul. Și discuția continua și fratele Mânzat îi spune, frate, noi în România nu avem un singur fel de baptiști. Buni sau răi, dar noi suntem de un fel toți, baptiști și atât. Fraților, să știți că creștinii ar fi bine să fie creștini și atât. Creștini plăcuți lui Dumnezeu, ucenici și atât. Dar îs de multe feluri. Năvodul scoate afară tot felul de pești. În biserici pe glob se adună tot felul de creștini. Pe Domnul Iisus îl urmau tot felul de oameni. Unii urmau să mânce pâine, alții urmau să se vindece de ceva, alții urmau să vadă vreo minune, alții urmau să ispitească, din multe motive. Știi că și ucenicii lui au fost de mai multe feluri? Nu m-au predicat lui Domnul Hristos odată despre trupul lui care trebuie să fie mâncat și despre sângele lui care trebuie băut și a fost destul ca să se aleagă peștii. Peștii cei buni au rămas, credincioșii cei buni au rămas, creștinii au rămas și ceilalți l-au părăsit. Și-a întrebat Domnul pe cei care au rămas, voi nu vă duceți? Și Petru a răspuns, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dar vezi, până acolo nu s-a știut. Lumea când vedea pe Iisus înconjurat de vreo 70, 80, 90, acolo aproape 100, zicea, merge Iisus cu ucenicii lui. Și a făcut Domnul Iisus gafa, între ghilimele spus, să predice o predică care nu le-a plăcut, care a fost prea tare și s-au ales pești. Mai mulți au plecat decât au rămas. Gândul care imediat îți vine la și trebuie să-ți vină, interpretarea imediată asta este, așa cum pescarii scot tot felul de pești în năvodul lor, să știți că așa în lume sunt tot felul de creștini. Până la sfârșit, e greu. Nici nu suntem chemați să punem un fel de standarde, să judecăm noi, să... Nu, că nu se face. Peștii erau în năvod, erau prinși deja, dar numai după ce sunt scoși afară de pescari, pescarii stau jos și îi aleg. Pun în vasă ce e bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului, îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Deosebirea va fi clară. Observați că în pildele Domnului Iisus, în vorbirile Domnului Iisus, ideea asta a despărțirii e mereu prezentă. Și mereu e așa subliniată încât nu va fi nicio greșeală. Va despărți cum desparte păstorul oile de capre. Niciun păstor nu încurcă oaia cu capra și capra cu oaia. În pilda neghinei. Neghina e între grâu, grâu între neghină, de departe zice, iată un lan cu grâu, nu zice un lan de neghină, zice un lan de grâu, chiar dacă uneori poate că e mai multă neghină. Și merg la o la altă și lanul e tot de grâu, e tot de grâu, până când e smulsă neghina și e aruncat în foc. Atunci e clar, distinția e netă și asta este învățătura acestei pilde a năvodului și am putea să merge și la pilda neghinei, dar rămânem la pilda năvodului. Nu-i destul să fii unul dintre cei mulți, un creștin de un fel. Câteodată întreb câte de unul care crede ca toată lumea, care face ca toată lumea, care merge la toate bisericile, care... Ce creștin e asta? Ce e și el un fel de creștin? Frate și soră, un fel de creștin sau orice fel de creștin nu-i cu nimic mai bun decât necreștin. Că observați pescarii, ce pun în vase? Pești buni. Ce aruncă? Moluștele, meduzele, broaștele și peștii răi. Deci, dacă ar fi că toți peștii și buni și răi îți luați și puși în vase, hei, n-ar fi rău. Pește mic, pește mare, pește bun, pește rău, urât, frumos, pește. Și restul aruncat. Dar nu. Detaliul acestei pilde, care ar trebui să ne facă să cugetăm mai mult, este că, de fapt, peștii sunt aleși. El a zis, o discută că s-aruncați. Dar e o distinție între pești. E o distinție între cei ce se cheamă creștini. Poți să fii un creștin nominal. Poți să fii creștin cu numele și observați cum se leagă pildele. Poți să ai candelă, dar să n-ai un lemn. Poți să ai o formă, dar să n-ai conținut. Poți să lauzi Dumnezeu cu gura, dar să-i tăgăduiești puterea cu viața sau cu inima. Și așa va fi la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Noi suntem foarte fascinați de ideea asta că cine e mai rău decât noi și care e mai bun decât noi și în biserică câteodată facem topuri, adică clasamente. Ăla-i pocăit, ăla-i spiritual, ăla-i cam lumesc, ăla-i mai firesc, ăla... Fraților, Spurgeon spunea, când voi ajunge în împărăția lui Dumnezeu, și pe mine m-a cucerit această afirmație a lui, mă voi mira de trei lucruri. Istoria asta așa de cunoscută încât poate nici nu trebuie repetată, dar merită. Spurgeon spune, vă voi mira cum de văd în împărăție pe cei despre care mă gândeam că nu vor fi aici. Gândiți-vă. Sunt oameni despre care noi ne gândim că poate nu vor fi în împărăție. Ne vom mira să-i vedem. Apoi sunt oameni care credem noi că vor fi în sala tronului. Și Spurgeon spune, mă voi mira și voi întreba, Doamne, unde sunt cei care credeam că vor fi și nu-i văd. Iar al treilea lucru care mă va mira cel mai mult, mă va fascina, va fi, Doamne, cum de-am ajuns și eu să fiu aici? În îndurarea Domnului. Cum am ajuns? Nu știu. Mă voi mira cel mai mult, Doamne, cum de-am ajuns și eu, un nevrednic. Atunci ne vom vedea cu adevărat nevrednici, când vom cunoaște valoarea împărăției, vom avea desfășurarea împărăției lui Dumnezeu. Îngerii vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Preocuparea mea nu este, sau nu trebuie să fie cât de bun ești tu, ci dacă eu sunt așa de bun ca să fiu luat din năvod și pus în vasele împărăției. Apostolul Pavel nu s-a preocupat niciodată, ca să luăm pe el ca exemplu, care-i cel mai sfânt dintre apostoli. A știut care e mai păcătos. Și spune, Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Pe lista păcătoșilor, Pavel s-a pus primul. Unde s-a pus pe lista sfinților? Ultimul, să știți. Eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol. Cam pregonit Biserica lui Hristos. Când vorbește de arătări, zice la urmă, dar nu numai că la urmă cronologic, zice, așa vede el, nu ca așa-l vede Dumnezeu, să ne înțelegem. La urmă ca unei stârpituri. Ei, știi ceva? Tu poți să te uiți în jurul tău și să vezi pe toți stârpituri. Sau cine știe ce alte fancy nume. Așa, se zice, ăla e așa, ăla e așa, fiecare e cumva. Mai eu-s bun. Ei, fi și asta. Știi până când? Până la alegere din năvod. Preocuparea mea este, Doamne, sunt eu așa cum Tu vrei să fiu? Mă duc eu în direcția în care vrei Tu să mă duc? Îmi dezvolt eu un caracter așa cum vrei Tu să am? Să știți că Biblia abundă de asemenea îndemnuri. De pildă, ce să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea care v-a fost făcută. Nu înseamnă că dacă suntem creștini putem face ce vrem, merge unde vrea, trăi cum vrea. Nu, dimpotrivă, trebuie să avem o sensibilitate. Cum să mai păcătuim noi care am fost răscumpărați cu un preț așa de mare? Pe de o parte, creștinul are mare bucurie că a fost răscumpărat, iertat de păcate. El ne-a șters păcatele. Dar pe de altă parte, el are o preocupare să nu mai facă păcate. Să nu se lase ispitit, să nu se lase biruit. Biblia zice, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu bine. Biblia zice, nu numai să nu faci rău, ci să te ferești de orice se pare rău. Deci există această provocare biblică să luăm, la modul practic, viața de credință foarte serios. În viața de credință se crește. Cei născuți din nou cresc ca niște copii de curând născuți să creșteți prin laptele duhovnicesc, spre mântuirea voastră. Apoi Pavel zice, dați-vă și voi toată silința. E fascinant când se vorbește de mântuire, de pildă Pavel zice, sunt încredințat că cel care a început în voi această lucrare bună, o va și termina, o va desăvârși, o va isprăvi. Dar asta înseamnă că eu nu mai am nimic? Ce zice despre mine și despre tine? Să duceți până la capăt cu frică și cu tremur mântuirea voastră. E fascinant cum se împletesc aceste elemente și cum unii pun accent numai pe unul sau pe celălalt. Nu pot fi separate, ele se împletesc, nu avem voie să le separăm. Și îi va arunca în cuptorul aprins, acolo este plânsul și scrâșnirea dinților. În concluzia mesajului de această seară și acestei pilde, aș vrea numai să subliniez o predică a Domnului Hristos care se repetă parcă în multe predici despre iad sau despre pedeapsa veșnică. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aruncați-l afară, în pilda nunții fiului de împărat. Aruncat afară, ce e acolo? Plânsul și scrâșnirea dinților. În pilda celor 10 fecioare la încheiere, din nou, să știți că nu numai o dată. Ar fi o temă de studiu, prin pildele Domnului Hristos și prin vorbirea Domnului Hristos, de urmărit cât de frecvent predică Domnul despre iad, despre ghienă, focul ghienei, focul iadului, pedeapsa veșnică, unde e plânsul și sângerea dinților, unde viermele nu moare. Să știți că Domnul Hristos a predicat destul de mult despre împărăția lui Dumnezeu, despre veșnicie, a chemat la împărăție, a îndemnat la împărăție, a zis, dați năvala și puneți mâna pe împărăție, nevoiți-vă, trudiți-vă. Dar pe de altă parte, le-a spus oamenilor și realitatea celelalte împărății sau cealaltă alternativă. Rar auzim o predică, eu mai predic deodată, dar cred că nici eu nu predic cât ar trebui să predic, despre plânsul și scrâșnirea dinților. Mult vorbim de bucurie, de veselie, de sărbătoare. Dar Domnul Hristos a alternat și a ținut în balanță una cu alta. E adevărat că mai detaliat a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, despre veșnicia cu Dumnezeu, decât despre pedeapsă. În pilda în Lazar și bogatul acolo, într-adevăr, parcă e mai mult spus, dar de obicei partea frumoasă mai mult. Dar niciodată nu lasă Domnul Hristos să-mi spună, afară! În întuneric sau în adânc, va fi prânsul și scrâșnirea dinților. Și exact ca la pilda celor 10 fecioare, se pune alternativa în lăuntru sau afară. În vasele împărăției, aleși de înger la sfârșit, sau afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Cred că oamenii care aleg împărăția, și cred asta bazat pe Biblie, care aleg împărăția, care iubesc împărăția, care prețuiesc împărăția, care văd că nu e mai mare valoare decât împărăția, duc în ei această nădejde până la capăt. Dar există și alternativa acealaltă, nu vreau să închei negativist. Domnul Hristos odată zice, știți ceva? Vor veni mulți de la răsărit și de la apus. Și vor sta la masă în împărăție cu Avraam, Isaac și Iacob. Iar fiii împărăției, ce se va întâmpla cu ei? Vor fi dați afară, vor fi afară. Nu-i destul, tot felul de pești, dar numai cei buni sunt pus în vase. Tot felul de creștini, tot felul de biserici, tot felul de credincioși, tot felul de ucenici. La unii ajunge o predică să nu mai meargă la biserică. La unii ajunge că nu li se face ceva pe plac odată, nu mai merg la biserică. Ca și cei care l-au părăsit. Este altă biserică. Sunt alte biserici, sunt alte feluri de creștini. Dar n-ajunge să fii un fel de creștin. Eu nu vreau să spun că numai să fii creștin baptist român. Dar să fim din acei creștini care sunt păstrați în vasele împărăției. Și să ne silim la asta. Amin.